Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspijeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sjedi na dvije stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su bili Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vuk Vuksanović, viši analitičar Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je riječi o tome kako je Vučić žestoko izvrijeđao ambasadore zapadnih zemalja zato što su priznali lokalne izbore na sjeveru Kosova, koje su Srbi bojkotovali. Kako su oni ćutke prešli preko tih uvreda i da li je Zapadu najvažnije da Vučić normalizuje odnose sa Kosovom, pa će mu zbog toga oprostiti mnoge uvredljive i ratoborne izjave znajući da to govori zbog domaće publike. Razgovaralo se i o tome da li je tačno da Vučić Zapadu priča kako Moskva radi na tome da ga sruši, dok se u isto vrijeme žali Moskvi kako ga Zapad pritiska. Boji li se Vučić Putina? Da li je počeo da se distancira od Ohridskog sporazuma o Kosovu s obzirom da u posljednje vrijeme tvrdi ne samo da ga nije potpisao, nego da ga nije ni prihvatio? Kao i o tome da li bi došlo do povlačenja zapadnih investicija iz Srbije ako bi se Zapad definitivno uvjerio da Vučić neće da sprovede Ohridski sporazum. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o spoljnoj politici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije i član Foruma za međunarodne odnose, i Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Gospodine Đukiću, kad je počeo rat u Ukrajini, mnogi analitičari su rekli da je to kraj Vučićeve politike i balansiranja između Zapada i Rusije i da će konačno morati da se opredeli. Međutim, prošlo je više od godinu dana, a Vučić i dalje sedi na dve stolice i reklo bi se da ne namerava da se opredeli. Zašto Zapad dozvoljava Vučiću da i dalje sedi na dve stolice?
Ja mislim da je Zapad to vrlo svesno, vrlo proračno to radio. Nije želeo da ga iritira, nije želeo da ga uzdrma, želeo je da bude jak na unutrašnjem planu, da bi mogao kosovsko pitanje da uvede u mirnu luku, u luku kada se ono razrešava. Ako se pogleda kako je pisan, kako je pravljen posljednji sporazum i Ohridska agenda, onda vidimo da je Zapad ipak godinama proučavao šta sve Srbija hoće, šta sve Srbija neće pod Aleksandrom Vučićem, i povukao je takve linije razdvajanja koje ne može da ne poštuje režim Aleksandra Vučića.
Gospodine Vuksanoviću, zašto je Vučiću dozvoljeno da još uvijek sedi na dve stolice?
Nisam siguran da mu je 100% dozvoljeno da sedi na dve stolice. Ja bih rekao da se politika balansiranja nastavlja, ali kao direktan produkt onoga što se desilo u Ukrajini, ona nastavlja u jednoj značajno ublaženoj i modifikovanoj formi. Jer to je, prema mom mišljenju, uvijek bila jedna oportunistička politika koja se mogla sprovoditi samo u onoj meri u kojoj elite u Beogradu nisu plaćale visoku cenu takvog ponašanja. Međutim, to više nije moguće u kontekstu Ukrajine, gdje Zapad na svako pominjanje Rusije u Beogradu i na Balkanu gleda drugačijim očima. Ja bih rekao da mi zapravo imamo jedan veoma specifičan model ponašanja, gdje će strateška sadržina saradnje Beograda sa zapadnim prestonicama će biti mnogo snažnija nego ona sa Moskvom, jer ne možemo mi govoriti o ruskom uticaju u Srbiji kada ruski ministar spoljnih poslova prošlog leta nije moglo da doputuje u Beograd zato što je evropski vazdušni prostor zatvoren. Ne možemo da govorimo o ruskom uticaju kada ne može da nam se isporuči naoružanje koje smo već platili Rusima zbog evropskog embarga. Ne možemo više da uvozimo rusku naftu preko naftovoda Jana. Veze sa Moskvom nisu presečene, ali su one značajno unižene, i politika balansiranja isključivo se sada, ja bih rekao, i odnos sa Moskvom najviše se koristi isključivo zbog unutrašnjih razloga, a to je da se i dalje pokuša profitirati od popularnosti Rusije u delovima srpskog javnog mnjenja. To je model ponašanja koji očekujem da će se praktikovati u predstojećem periodu.
Gospodine Đukiću, pošto je Zapad priznao lokalne izbore na severu Kosova, koje su Srbi bojkotovali, Vučić se žestoko obrušio na ambasadore zemalja, takozvane kvinte, to su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, rekao je da je to što oni rade najodvratnije, da su lažovi, da ga varaju i obmanjuju i da treba da ih bude sram. Zašto se on služio takvom retorikom i zašto su oni odćutali sve te urede?
Vučićev vokabular je godinama takav, nije ništa novo u Vučićevom vokabularu. On to upotrebljava i prema opoziciji i prema nekim svojim saradnicima, upotrebljava i prema stranim partnerima, evo sad je to usmerio prema ambasadorima Kvinte, on je takav, ali on ima još uvijek kredit kod Zapada, pa bukvalno sve dopušta Vučiću sa ciljem da se reši kosovsko pitanje. Sada vidimo da se politika Vučića oko Kosova preračunala u celini, ne samo u vezi ovih izbora, ne samo u vezi ostavke srpskih poslanika u kosovskom parlamentu, pa ostavke predsjednika opština, tako dalje. I to je pokazalo da je Vučićeva politika na Kosovu došla u slepu ulicu. To Vučić jednostavno ne može da izdrži. On osjeća da gubi sve poluge uticaja na Kosovu i Metohiji, koje je srpska država imala ranijih godina, i da on ništa od svoje politike ne može da realizuje na Kosovu i Metohiji, i to naravno dovodi njega u jedan očaj, u jedno bespomoćno stanje.
Misle da on je sve te uvrede izrekao iz očajanja?
Ja mislim da je dobrim delom i iza očajanja, jer je zaista očajna situacija njegove politike sada, a jednim delom što je on takva politička konstitucija. Znamo kakav je vokabular radikala bio 90. godina, on se sad ponovo reafirmiše, tako da ima tu i jednog i drugog i trećeg.
Gospodine Vuksanović, zašto su zapadni predstavnici oćutali na te silne Vučićeve uvrede, lažov, obmanjuje, prevarant i tako dalje i tako dalje?
Ja bih rekao da postoji već prepoznatljiv šablon ponašanja, a isto tako bih rekao da možda i postoji neki, tako rečeno, koliko god možda bilo neprikladan izraz, džentlmenski sporazum, gde se eliti u Beogradu na čelu sa Aleksandrom Vučićem se dozvoljava da jedno priča u javnosti zarad sopstvene unutrašnje publike, a da onda totalno drugačije izgleda razgovor sa njim iza zatvorenih vrata. Rekao bih da je to apsolutno, jer Edi Rama može da govori u korist oslobađanja Hašima Tačija od optužnice za ratne zločine na Srbima, a da Aleksandar Vučić na to ne reaguje i da se i dalje bez problema susreće sa Edi Ramom. Viktor Orban može isto da bi stekao unutrašnje nacionalističke poene izborne, može da maše mapom Velike Mađarske, a da Aleksandar Vučić na to ne reaguje i da i dalje baštini prijateljstvo sa Orbanovom vladom. Verujem da ovdje imamo možda neki sličan rezon. Ali u svakom slučaju ja bih rekao da je za sada politika Zapada da oni veruju da je Vučić, kako bi se ono reklo, đavo kojeg već poznaju. Znači, znaju šta mogu očekivati, a šta ne mogu od njega. Dok sa druge strane, oni kada gledaju ono što su Vučićeve alternative, oni vide da je opozicija slaba i razjedinjena i da niko od njih nema političku moć da niti osvoji vlast, a niti da isporuči ono što bi obećao, dok sa druge strane veruju da Vučić ima dovoljno političke moći u Srbiji i za jedno i za drugo i da održi vlast i da isporuči ono što obeća. To je nešto što u velikoj meri oblikuje način na koji se zapadne vlade ophode prema Vučiću.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome tražimo odgovor na pitanje kako Vučić uspeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, ali Vučić ide i korak dalje, pa je pre neki dan u govoru u Donjoj Gradini povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve ustaških zločina u Jasenovcu poručio Zapadu da, citiram, kada Srbima dozlogrdi, onda nema povratka. A ta pretnja me malo podsjetila na onaj Miloševićev govor na Gazimestanu kada je rekao da nisu isključene ni oružane bitke. A nekoliko dana pre ovog Vučićevog govora u Donjoj Gradini bila je velika smotra naoružanja srpske vojske. I kome je Vučić preti? Šta želi da postigne tom agresivnom retorikom i pričom kako je Srbija drastično ojačala svoje vojne snage i da je vojska Srbije danas 10 puta snažnija nego što je bila pre 10 godina?
Koliko je Srbija vojno jaka, finansijski, ekonomski, partneri Srbije to odlično znaju. Tako da to što se Vučić često hvali snagom armije, koliko je uložio, koliko ulaže, koliko će ulagati, opet je to prvenstveno namenjeno unutrašnjoj publici. On to još začinjava kako je Srbija samostalna, nezavisna u donošenju odluka, dok su svi ostali zavisni i slušaju odluke koje su donose na nekim drugom kraju sveta. To je nešto što domaća publika i biračko telo koje podržava Vučića jako voli da čuje, a pretnje vojnog karaktera su pucanj iz prazne puške. Vidimo da se oni koji to prate nešto ne uzbuđuju mnogo takvih reči, ali to nema sumnje, truje atmosferu ne samo u Srbiji, između onih koji su za Vučićevu politiku i koji su protiv Vučićeve politike, to truje atmosferu u celom regionu. Zapad svesno pušta te sve izlete, pod navodnicima izlete Aleksandra Vučića, sa jednim osnovnim ciljem da ga privoli kao jednog centralnog igrača u rešavanju, opet ću da se vratim na Kosovo, kao glavni problem u regionu. I on zaista ima tu velikih benefita i u celini je to ono što je u interesu i zapada da se Kosovo reši na miran način.
Gospodine Vuksanović, šta znači ova Vučićeva rečenica kad Srbima do zlogrdi onda nema povratka? Pa sve to u kontekstu jačanja oružanih snaga Srbije, smotre, novih borbenih vozila. Šta želi Vučić time da postigne?
Mislim u svakom slučaju da to nije povratak na 90. jer Vučić je majstor političkog opstanka i on zna da je za Zapad u ovom trenutku prioritet svih prioriteta da se spreči bilo kakva ozbiljna bezbednosna kriza. I bilo koji lider koji bi započeo bilo kakav sukob na Balkanu bi bio neprijatelj u očima Zapada, a to je naravno onaj scenario koji Vučić želi da izbegne jer mu saglasno Zapada i dalje treba zarad opstanka na vlasti. Ali u ovom slučaju ja bih rekao da imamo ono što se naziva igra na dva nivoa, gde Vučić uvek istovremeno igra igru i za unutrašnju publiku i za međunarodnu publiku. Jer sa jedne strane šalje poruke koje su veoma prijemčive populaciju Srbije, gde se pokazuje snagu države, gde pokazuje neki vid političke nezavisnosti i to je naravno nešto što prija uhu prosečnog glasača, a isto tako pokušava na neki način da ipak utiče na Zapad i na strah Zapada od toga da se status quo i stabilnost na Balkanu ne ugrozi i onda samim tim on veruje da ako Zapad je na bilo koji način uplašen zbog potencijalnog sukoba, on će možda Vučiću da učini neku uslugu. Znači ja bih rekao da je to isključivo retorika koja je istovremeno osmišljena za unutrašnju političku promociju kao i za cenkanje sa stranim partnerima, ali ni slučajno ne vidim to kao povratak na konfliktne šablone iz 90. godina.
Gospodine Vuksanoviću, ali vi ste nedavno rekli, sad govorim o još jednoj vrsti dvostrukog ponašanja gospodina Vučića, vi ste nedavno rekli da Vučić Zapadu nudi priču kako Moskva radi na tome da ga sruši, a Rusiji kako ga Zapad pritiska. Može li tom pričom proći i kod jednih i kod drugih?
Sa jedne strane Vučić jeste uplašen potencijalno mogućnosti da Rusija uspostave prekomerno jako prisustvo u Srbiji, jer bi to možda i njega moglo skupo da košta, ali bih rekao da i dalje mu se sviđa opcija u kojoj može da priča različite priče Rusima i Zapadu i da huška i Zapad i Ruse jedne na druge. Ta mu pozicija najviše odgovara. Ono što bi promenilo stav Zapada prema Vučiću su situacije u kojima bi oni videli čvršće vezivanje za Ruse, bilo putem nekog težeg prisustva Wagner grupe u Srbiji ili ukoliko bi bio Beograd zaista toliko voljan da rizikuje pa da pokuša recimo da u ovom kontekstu rata u Ukrajini održi vojne vežbe sa Belorusijom, ali ne vidim za sada da Vučić ide ka tom tipu ponašanja koji vodi direktnoj konfrontaciji sa Zapadom.
Gospodine Đukiću, mislite li vi da prolazi ova Vučićeva priča, da jedno priča Zapadu kako ga Moskva ruši, a onda Moskvi priča kako ga Zapad pritiska? Mislite li vi da oni veruju u te njegove priče?
Pa ja mislim da ne veruje niko Vučiću, ali prolazi. On je rešenje koje do sada bar nije imao alternativu, jer Zapad nije tražio alternativu. Kad je trebalo da se podrži opozicija, Zapad je digao ruke, Evropska unija je digao ruke, Sjedinjene Američke Države to nisu učinile. Zapad je računao Vučića, doveo ga u tom cilju. Podsjetimo se da je pre zatvaranja birališta 12. godine sledila čestitka iz Brisela Tomislavu Nikoliću na pobedi pre nego što su izbori završeni. Prema tome, to je jedna igra koja je igrana i igrač koga su oni doveli, i sve su karte stavili na njega dok ne postignu određene ciljeve. Kad postignu određene ciljeve, onda ćemo videti kako će biti dalje. To je što se tiče Zapada. Što se tiče Rusije, Rusije uvek radikalska i neoradikalska politika bila bliža. Naime, radikalska politika je u Srbiji utemeljena još pre 150 godina na ruskom tkivu, na ruskoj podlozi, i ona tu svoju pupčanu vrpcu sa Rusijom nikada nije prekinula. Sve te opcije koje je Vučić nudio i nudi malo zapadu, malo istoku, Moskvi to ne smeta. Ona je vrlo svesna gde se Srbija nalazi, ali i takva Srbija kao jedno ostrvo u moru Evropske unije i okeanu zemalja NATO-a koje okružuju, taj oslonac, ta stolica na kojoj Rusija sedi, srpska stolica, za Rusiju danas dragocena.
Gospodine Vuksanoviću, Vučić je počeo da se ograđuje od sporazuma o Kosovu koji je dogovoren u Ohridu. On sada tvrdi da ne samo da nije potpisao taj sporazum, nego da ga nije ni prihvatio. Tvrdi da je prihvatio samo koncept francusko-nemačkog plana. Ako Vučić na kraju odbaci taj sporazum, kakve mogu biti posledice?
Francusko-nemački predlog je bio prvenstveno produkt želje da se preseče veza Beograda i Moskve. Jer Zapad je shvatio zapravo da se ta veza Beograda i Moskve ne seče po pitanju toga da li je Srbija uvela sankcije Rusiji ili ne, nego se seče na pitanju Kosova, jer to je ono što stavlja Beograd u situaciju političke zavisnosti naspram Moskve. Ali tu će biti naravno pitanje Rusije, šta će Rusija da uradi. U ovom stadijumu bih ja rekao da Rusija u trenutku kada je preokupirana Ukrajinom, ona može da sačeka i da vidi. Ona nije recimo mnogo uradila da sabotira briselski sporazum, nego je pustila da briselski sporazum propadne u stadijumu implementacije. Stoga je moje mišljenje da će Moskva najvratnije sačekati do poslednjeg stadijuma da vidi šta se dešava s ovim sporazum i ukoliko zaista ikada dođe do nekog sporazuma koji se može potpisati i koji se može implementirati, Moskva će pokušati da ga sabotira tek u finalnoj etapi, na finalnoj rampi, jer Moskva odbija bilo kakvo rešenje kosovskog spora koji Rusiju isključuje iz mehanizma rešavanja tog spora i koji Moskvi uskraćuje pravo da traži nešto za uzvrat u Trumpi sa Vašingtonom.
Gospodine Đukiću, zašto je Vučić počeo da se ograđuje o sporazumu Kosovu? Dobro, govorio nije ga potpisao, ali on sad tvrdi da nije ni prihvatio taj dogovor. Kakva je to politika? Šta sad to znači?
Ograđivanje od toga da nije potpisao, da ga nije ni prihvatio, da ga malte ne nije ni vidio, to ne pije jednostavno vodu i to medijatori nikada neće dozvoliti. To ne dolazi u obzir. Ovo što je postignuto, međunarodna zajednica u licu Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, nikako neće ispustiti. To je jedan veliki plod koji oni imaju u rukama i oni će sve učiniti da ga sačuvaju i da ga još više potpune sa onim što nedostaje da bi Kosovo dobile sve atribute države, ali to je jasno da u ovom trenutku nije perspektiva. U ovom trenutku, po mom dubokom uverenju, je postignuto maksimalno ono što je moglo da se postigne. Više od toga nije moglo da se postigne i što se tiče Beograda, i što se tiče Prištine, i što se tiče međunarodnih posrednika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome tražimo odgovor na pitanje kako Vučić uspeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vuksanoviću, plaši li se Vučić Putina? Šta bi Rusija mogla da uradi Vučiću ako on odluči da uvede sankcije Rusiji?
Mislim da se plaši, jer ja bih rekao da ono čega se posebno Vučić plaši, to je ogromna popularnost Rusije i Vladimira Putina u istraživanjima javnog mnjenja. To je, ja bih rekao, ona ključna možda poluga uticaja gde Rusija može da napravi veliki problem Vučiću, jer čak i ukoliko ovaj sporazum ne dođe u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da sam ja čak spreman da se kladim da bi u tom slučaju Rusija odmah uložila veto na bilo kakav pokušaj da se potencijalni sporazum verifikuje u Savetu bezbednosti, dovoljno bi bilo da Vladimir Putin izađe sa izjavom u kojoj oštro napada predloženi sporazum. I ja sam uveren da bi onda vladajuća koalicija u Beogradu bila suočena sa ozbiljnim problemom kada je u pitanju i politički marketing i javno mnjenje. I to je glavna ranjivost vladajuće elite u odnosu na Moskvu. Rat u Ukrajini na neki način pokazao da izazov Rusije naspram Zapada nije niti u ruskom vojnom prisustvu, niti u ekonomiji, niti u obaveštenim strukturama. Ruski izazov na Balkanu se tako rečeno manifestuje na onom polju borbe za umove i srca lokalne populacije, gde se Rusija u kolektivnoj mašti lokalne populacije i dalje doživljava kao neka vrsta psihološkog kontratega, kao neki način da vi ispoljite vaše nezadovoljstvo Zapadom i njegovim politikama.
Gospodine Đukiću, mislite li vi da se Vučić plaši Putina?
Uticaj ruskog faktora u Srbiji je izuzetan. I uopšte ga ne treba podcenjivati, mislim, ne da mislim, već sam apsolutno uveren da ga Vučić ne podcenjuje, naprotiv. To je uticaj politički, emotivni, istorijski, tradicionalni, verski, jednim delom ekonomski, a posebno energetski. Srbija još uvijek energetski zavisi od Rusije, a da Rusija zna da vodi energetske ratove, u to nema sumnje. Iako je između Srbije i Rusije beden NATO zemalja i zemalja Evropske unije, ipak unutrašnji bezbedonosni faktor ruski se u Srbiji osjeća i on uopšte nije za podcenjivanje. To je Vučić u više navrata demonstrirao, to se osjeća na kraju krajeva u istraživanjima javnog mnjenja, gde je taj procenat znatno, znatno iznad 50%. Mislim da je toga svestan i Zapad, jer medijskom i političkom scenom se tako i upravlja da je omogućen takav ruski uticaj i takvo rusko prisustvo. Mislim da u Evropi ne možete naći ni jednu zemlju koja ima toliko ruskih medija kao što je Srbija, i kad vi imate još i srpske medije, televizije koje su najvažnije za najveći deo populacije, koje neprestano emituju vesti koje su proruske, pa još i pisanih medija, pa sajtova i tako dalje, tako dalje. To vi ne možete da savladate sa jednom, dve emisije ovog tipa ili neko slično.
Gospodine Vuksanoviću, ako bi Vučić na kraju iz nekih svojih kalkulacija odbio sporazum o Kosovu, ako bi se priklonio Rusiji, i ako bi ojačao veze sa Rusijom, šta Zapad može da uradi Vučiću? Čime može da mu zapreti? Da li je realna ona najteža opcija, a to je povlačenje stranih investicija iz Srbije, što bi za Srbiju bilo katastrofalno?
Može svakako da mu zapreti sa mnogo stvari. Ja konkretno ne verujem da mu je priprećeno povlačenjem investicija, jer ipak Zapad tako ne funkcioniše. Zapadu je slobodno tržište svetinja i vladama nije toliko lako da diktiraju svojim najvećim kompanijama da napuste tržište na kojem profitabilno posluju, sem u onim nekim najekstremnijim situacijama. To naravno ne verujem, ali mogu se desiti svakako i neke druge mere kojim Zapad može da udari, recimo targetirane finansijske sankcije na Vučića i na njegove najbliže saradnike. Isto tako čitav niz drugih pitanja, poput prekidanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom ili bezvizni režim. Te mere same po sebi možda nisu toliko upečatljive, ali one bi svakako značajno ugrozile ekonomski kapital i ekonomski razvoj zemlje na koji se vladajuća elita itekako oslanja na sposobnost da održi stabilnu ekonomiju, da bi uopšte dobijala izbore i da bi imala unutrašnju političku legitimaciju.
Gospodine Đukiću, kako je vaše mišljenje, šta bi Zapad mogao da uradi, koje su njegove najveće pretnje ako Vučić se opredeli za Rusiju?
Pre svega treba imati u vidu da je oko 80% ukupnih ekonomskih odnosa Srbije sa svetom rezultat odnosa sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tome, oni imaju jako veliki izbor ekonomskog instrumentarija i ja uopšte se ne dvoumim da bi se mogle zaustaviti investicije u Srbiju, uopšte se ne dvoumim da bi se neke investicije mogle povući, ali treba imati u vidu da te investicije u Srbiji nisu neke teške, nisu neke investicije gde se investiralo u neku proizvodnju i tako da je. To su sve dislocirani pogoni iz Evropske unije gde se montiraju određene stvari od, ne znam, kablova za automobile do montaže nekih motora, elektromotora i tako dalje. Najveći deo investicija ima to karakter. Prema tome, taj sektor može lako da se zavrne. Još lakše mogu da se zavrne financije, krediti, podrška. To bi strašno urušilo ugled Srbije kao ekonomske destinacije i naravno ono što bi najviše narod pogodilo jeste uvođenje viza za građane za putovanje u Evropsku uniju. Ima strašno mnogo toga. Na kraju krajeva i sam Aleksandar Vučić je govorio da on balansira i meri kolike bi bile koristi, odnosno štete od uvođenja sankcija Rusiji, a mislim da taj isti instrumentari stoji na raspolaganju kada je u pitanju eventualna mogućnost da se on odrekne postignutih sporazuma sa Kosovom i Metohijom. Ja moram reći da do sada on to jeste možda negde provukao i to se može na neki način shvatiti da je on to rekao i da on o tome razmišlja, ali on to nije tako glasno rekao kao na primjer što je govorio da će da menja spoljnu politiku. Ali otkazivanje kosovskih sporazuma, to je već nešto supstancijalno, to je nešto materijalno i mislim da to će se vrlo teško odlučiti na to. Onda bi to bio direktno okretanje protiv Zapada i nešto što Zapad ne bi mogao da prihvati. To bi bio jednostavno njegov pad.
U zaključku, gospodine Vuksanoviću, dokle će Vučić moći da sedi na dve stolice, jer evo on još uvek sedi i godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Trajeće bukvalno dok god može, jer njegova cela filozofija jeste dok god ne plaćam visoku cenu i dok god nemam dovoljno jake motive da promenim politiku, ja ću svoju trenutnu politiku da sprovodim. I sve dok ne bude suočen sa takvim stepenom opasnosti ili sa toliko dobrom ponudom Zapada, ne verujem da će da promeni svoju politiku.
Gospodine Đukiću, dokle će Vučić moći da sedi na dve stolice?
Vučićeva politika je politika sedenja na dve stolice. Do sada je ona opstajala, zahvaljujući tome što je tolerisana od strane Zapada. Mislim da je došlo raskršće, imajući u vidu ulazak Kosova u Savet Evrope, odnosno proces tog ulaska, imajući u vidu i druge stvari koje se moraju rešavati oko Kosova na osnovu postignutih sporazuma. Mislim da je vreme politike sedenja na dve stolice isteklo ili ističe, jer će iza Saveta Evrope doći neka druga tema iz agende Ohridske na kojoj će opet Vučić morati da polaže račune i morat će se definitivno opredeliti ili je za evropsku stolicu ili je za rusku stolicu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vuksanoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
u kakvim uslovima rade BH umjetnici, da li je predani rad i trud ključ uspjeha i u Bosni i Hercegovini, zašto je bitno prkositi tradicionalnim rodnim ulogama u društvu i svojim djelima suprotstavljati se praksi koja ženu drži po strani. Još tu ima bitnih pitanja o čemu ćemo u podcastu Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i razgovaram sa posebno mladom osobom. Imate što da čujete, obećavam.
Prave si boje dodala na taj portret života mog. Tala se plave, nijansu lave, vrtlog je zelena.
Jaka crvena, kraljevska plava, zelena. I žene raspuštene crne kose, opuštene zadovoljne. A baš kao i ova Balaševa pjesma o njegovom portretu života, tako i Hana Dujmović slika svoje autoportrete koji dolaze do srca i duše publike širom svijeta. Šta je to na slikama i u glavi umjetnice? Kakve su to boje i motivi? Sve i kad bih htjela i bila strpljiva, ne bih mogla nabrojati u ovom podcastu. Ali ono što mogu da kažem, da je Hana akademska kiparka. U koroni je naslikala oko 300 slika. I nije samo to, angažovana je umjetnica, ekološki osvještena, humanitarka. Sarajevski dinosaurus Frenki, između ostalih, i njenih je ruku djelo. Pored toga, trenerica je ritmičke gimnastike, sve to, a još nije prešla 30. I živi na relaciji Beograd-Sarajevo. Za sebe u nekim ranijim intervjuima rekla da nije rođena sa talentom za likovnu umjetnost. A ja stvarno ne znam kako je onda biti talentovan i slikati ovako, jer za mene i Čičagliša komplikovan. Ćao, Hana.
Ćao, Ida.
E, prvo da mi objasniš kako to da nisi rođena sa talentom za likovnu umjetnost, a sa svojom umjetnošću uspjevaš oplemeniti mnoge, evo, na primjer, mene.
Dobro pitanje. Pa mislim da se neki ljudi rode, to jeste imamo djecu koja od ranog uzrasta imaju izražen taj talent za likovnu umjetnost, to jeste uspijevaju da nekako sve što vide idealno prenesu na papir. To nije bio moj slučaj. Ja sam voljela da crtam i da slikam od ranog uzrasta, ali nisam bila pretjerano talentovana. I nekako je moja priča vrlo specifična, jer kada sam željela da upišem srednju školu primijenjenih umjetnosti, pala sam na prvom prijemnom ispitu, jer dok sam crtala bistu, crtali smo bistu Bruta, nisam uspjela da je smjestim kompozicijski idealno u prostor, zbog toga su me oborili, pa sam na drugom roku primljena. I kada sam se upisala u umjetničku školu, shvatila sam da ja zapravo i nemam neki izraziti talent za likovnu umjetnost, ali sam sa svojim radom uspjela nekako da sustignem sve svoje kolege koje su bile iznimno nadarene, ali oni nisu željeli da rade. Ja sam radila, trudila se i nekako sam kroz te 4 školovanja srednje škole uspjela da postignem nivo koji je zaista zavidan u smislu klasične umjetnosti. Onda dalje na akademiji sam još razvijala. Nekako morate prvo da usavršite taj klasični rukopis i onda dalje tražite sebe, tako da je moja priča prilično specifična. Obično svi umjetnici koji su poznati odmah su od starta, jeli, odlični crtači, odlični vajari, odlični slikari. Kod mene je to bio neki malo teži put, ali smatram da je bio vrijedan truda, definitivno.
Naravno, ne bismo saznali za tebe. Prvo je bilo kiparstvo, onda slikarstvo. U kojoj si trenutno fazi? Šta ti više odgovara? Koja forma da kažeš šta misliš i šta osjećaš?
Tako je, pa po struci ja jesam. Srednju školu sam završila na odsjeku za vajarstvo, a akademiju na odsjeku za kiparstvo. S tim da sam se nekako više orijentisala ka slikarstvu, obzirom da je dvodimenzionalni medij dosta je praktičniji za rad, jer je vrlo teško pronaći prostor za rad što se tiče skulpture, i nekako je slikarstvo dosta komercijalnije u smislu profitabilnosti, financija i tako dalje. Mislim, brže pronalazim klijente, tako da je trenutno slikarstvo moj odabir, ali evo, obzirom da spremam jednu izložbu, planiram da radim jednu skulpturu, dakle žena koja se pojavljuje na svim mojim slikama bit će realizovana u vidu jedne skulpture od alternativnih materijala.
Divno. Koji su materijali, da li smijemo znati?
Obično kada skulptor ne radi od klasičnih materijala kao što su kamen, drvo, bronza i tako dalje, skulpturu, onda to budu materijali koji su jedna vrsta reciklaže. Dakle, koristit ću neke predmete tipa tetrapak, plastiku, kese za smeće i tako dalje, i onda na kraju taj finalni sloj usavršimo sa bojama da se ne vidi da su ispod ti materijali koji nisu neki klasični materijali.
Odlično. Koliko ti je pandemija koronavirus pomogla ili odmogla u stvaranju umjetnosti?
Pa mislim da moja mama uvijek kaže, kako je tebi korona dobro došla, jer je nekako to bila jedna vrsta ručne kočnice u mom životu, jer sam nakon akademije dosta istraživala sebe u nekim pogrešnim poljima, radila sam i kao marketing agent i svašta nešto i nekako nisam uspjevala da se pronađem, jer sam konstantno bila vođena mišlju da za umjetnost, kao u smislu karijere i posla, nema mjesta ovdje, jer su mi uvijek ljudi govorili to može biti samo hobi, nikada ne može biti tvoj pravi posao, pravo zanimanje klasično za naš mentalitet. Da. I nekako sam uvijek trčala za tim nekim projektima, za nekim poslovima, sve je to bilo dosta površno i šturo i kada se desila korona ja sam nekako stala, udahnula, bila sam zatvorena kao svi mi u četiri zida i to mi je dalo dovoljno vremena i prostora da razmislim šta ja želim da radim. I prosto sam se jedan dan probudila, imala sam neka platna i boje u svom stanu. Krenula sam da slikam, da ispoljavam svoje emocije i tako dalje i djela su prosto počela da nastaju, evo nastaju dan danas. Tako da mi je korona zaista pomogla, koliko god je bio neki to ružan period našeg života, jer svi smo bili dosta anksiozni i nismo znali šta nas čeka sutra, ali mislim da je imalo i svoje dobre strane, ne samo kod mene, nego kod svih.
Neka vrsta terapije je bila, jel?
Tako je, neka vrsta terapije. Prosto u početku sam radila cikluse koji su bili tamniji, tmurnih boja, jer sam ispoljavala taj neki svoj frust, nazovimo ga tako. A dalje sam prosto željela da se pronađem u tim nekim bojama i da ljudima koji su visili na društvenim mrežama, da se ovako izrazim, ponudim taj neki vedri, ulaz u neki vedri svijet koji je bio na mojim slikama.
Da. I koliko je slika nastalo tada?
Eto, prilike za ovaj period, uključujući ovaj, hajmo reći, postpandemijski, iako nije oficijalno završena pandemija, oko 300 slika sam uspjela da nastavim.
Svaka čast. Baš plodonosan period.
Jeste.
Kako bi opisala svoj stil? Evo, kako sam negdje našla, opisuju ga kao stilska načela široke palete umjetničke tradicije, narodna umjetnost, narativ, karikatura, nostalgičnih motiva. Kako bi ti sebe svrstala i da li je potrebno uopšte svrstavanje?
Mislim da sam za ovaj period uspjela nekako da napravim taj moj jedinstveni umjetnički rukopis. I ono što je meni bilo bitno jeste da ljudi kada vide moju sliku prepoznaju da je to moje djelo. To je nekako najbitnije u životu jednog umjetnika. Uvijek ovu rečenicu ponovim. I nekako mi je drago da nisam lutala što se tiče tih stilova, nego da sam održala jedan stil koji sada samo tehnički dižem na jedan viši nivo. Što se tiče pravaca na koje se ja referiram, mogu da kažem da je tu jedna vrsta naravno savremene umjetnosti koja jeste djelomično naivna, ima narativni karakter, ali isto je miks nekog maksimalizma, neoimpresionizma, dosta toga je tu. Ja imam tekstove koji su pisali historičari umjetnosti, sada da ne dužimo, gdje su se oni zaista dubinski pozabavili mojim rukopisom i uspjeli su da pronađu reference kroz historiju umjetnosti, naravno to jesu Matisse, Frida, tako da, ali ima tu i nekih umjetnika koji nisu toliko komercijalni i nekako povezuju moj stil sa njima, ali sam ja opet to uspjela da razradim kroz te kompozicijske priče nekako na neki svoj način i dosta je autentično. Mislim, evo ja kao umjetnica, nekako kad gledam svoje slike, ne znam da li ima iko ko trenutno radi tu takvu vrstu slika, možda nešto slično, ali baš isto ne.
Da li je feminizam taj koji te inspirisao da se na neki način negdje opredijeliš?
Ja se vrlo zalažem za prava žena, nisam sad neka stroga feministica, ali nekako volim da živimo u nekom ravnopravnom svijetu i volim da mi imamo jednaka prava kao i muškarci. Mislim da sam kroz svoj posao doživjela jednu vrstu diskriminacije zato što vas uvijek posmatraju kao ženu umjetnicu manje vrijednu i samim tim postoji razne statistike koje govore da je u čitavom svijetu prodaje umjetničkih djela od strane muškaraca 80%, žene su tek 20%, što je strašna statistika i nekako ja želim da kao žena uspijem u ovom poslu, pogotovo jer dolazim iz Bosne, nemamo puno žena umjetnica ovdje i to mi je vrlo onako bitno. I pokrećem i kroz svoje slike slavim ženu, postojanje žene i imam cijelu jednu tu priču koja je muškarci sa životinskim glavama stavljeni u sekundarni plan, koja vuče i neka moja lična životna iskustva kroz neke stvari koje sam ja proživjela, nikad ih to ne preciziram, ne detaljišem, ali je dio mene i znači svaka moja slika je dio moje duše, nije ništa nastalo tek tako nasumično, ali definitivno feminizam jeste prisutan.
To je ono što sam htjela pitati, zašto je žena na tvojim slikama zadovoljna i slobodna, a muškarac u predatorskom položaju, to sam negdje pročitala da si se tako izrazila, i u drugom planu. Da li se radi o borbi protiv patrijarhata, ima li prostora tome u našem društvu? I želim da napomenem da dosta mlađih žena danas ima platforme u kojima rade na rodnoj ravnopravnosti, evo, kritici patrijarhata, nejednakosti, to je recimo Sve su to vještice ili Neuračunljive. Da li se imalo mijenja taj položaj žene u BH društvu, slika žene?
Mislim da se, kako godine odmiču, dešava neka promjena definitivno. Evo, ja ću se nadovezati na prvi dio pitanja. Dakle, što se tiče tih mojih slika i toga da ja slavim ženu, nekako to povezujem sa situacijom u kojoj sam ja odrasla. Naprimjer, u mojoj porodici, mislim, moji mama i tata su vrlo, nisu konzervativni, ali opet sam živjela u jednom okruženju gdje je tata bio taj koji je imao nekako sav luksuz života, dok je mama bila ta koja je uvijek njega nekako masirala, pazila, kuhala, pazila na mene i sestru i tako dalje. I dalje, kroz razne primjere žena u mojoj porodici, nekako su žene uvijek te koje su u, ajmo reći, ulazi roba. Možda se ja ružno izražavam sada, ali nekako to je neki moj doživljaj kad sam bila dijete, nekako kada posmatram, to uvijek mi je bilo čudno.
Odnose muško-ženske,
tako
porodične.
Tako je. I onda sam nekako kroz te moje slike na jedan, ajmo reći, i humorističan način željela da predstavim muškarce koji služe ženama. Oni nose, ne znam, hranu, masiraju ih i tako dalje sa glavama životinje, zato što smatram da oni jesu malo prema ženama nekada predatorski nastrojeni. Imamo raznih situacija, jel, pogotovo u proteklim godinama kako je došlo doba interneta i tako dalje. A žene nekako smještam u taj neki položaj gdje mislim da trebamo malo da uživamo u životu i da se opustimo. Pogotovo u Bosni gdje je taj patrijarhat i dalje vrlo zastupljen i nekako podrazumijeva se da žena bude ta koja će da radi određene poslove, da je muškarac taj koji treba da dođe kući kao sjedi i da mu sve bude spremno. Ali mislim kako godine odmiču da se malo mijenja situacija. Nekako ta feministička borba uspjeva da isplovi na površinu i smatram da se dešava jedan moment ravnopravnosti, ali ne u svemu, jer mi dalje imamo te sredine koje su vrlo konzervativne, nisu ljudi educirani. Ja tu najviše krivim ljude koji nisu educirani. Jednostavno nisu imali dovoljan izvor materijala da pročitaju, da se educiraju, da vide kako se to živi u nekim malo modernim zemljama. Tako da, eto, nadam se da će s vremenom da se situacija popravi.
Nadam se i ja. Zašto je bitno da je umjetnik društveno angažovan? Koliko sam vidjela, pomagala si djeci mjedenice, oslikavala si cekere, eto, neka vrsta praktične umjetnosti, da se tako izrazim. Ima li efekta ta vrsta angažovanosti?
Mislim da ima. Ja sam nekako, jel, kroz taj period prije korone se trudila uvijek da budem prisutna u projektima gdje sam, evo, konkretno angažovana od strane udruženja Bridge, i radili smo u Kolibriju sa djecom koja imaju, jel, autizam i određene
poteškoće,
tako je. Ali meni je zaista bilo zadovoljstvo da radim sa njima. To je nekako bilo jedno novo iskustvo za mene i kroz umjetnost, te kreativne radionice, uspjeli smo da ostvarimo određenu komunikaciju, određen dijalog, i uspjeli su i oni nešto i da nauče i tako dalje. Također Mjedenica, gdje sam radila sa mojom kolegicom Merimom Pirijom, tu je bio ciklus radionica i uživale smo da radimo sa tom djecom, jer zaista nekako oni žele, hoće da nauče nešto, trude se, vrlo, vrlo mi je bilo to divno iskustvo. I onda sam ja na kraju napravila akciju oslikavanja cekera, gdje sam skupljala novac s njima za paketiće. To je bilo 2 godine za redom, jer prosto tu ima djece koji nemaju roditelje, nemaju nikakve mogućnosti, pa smo neke osnovne potrepštine im obezbijedili. I mislim da je bitno da umjetnici budu društveno angažirani, jer nekako smatram da umjetnost uvijek može da ima neku višu, kao što ste vi malo prije rekli, terapeutsku svrhu, pogotovo za tu djecu. A sa druge strane, bitno je da umjetnost nekako osvoji tu neku širu masu ljudi.
Da, i da oplemeni što više ljudi. Tako je. Izdvajaju se 2 velike izložbe u medijima, ih često pomenju. To je Dvoje umjetnika i Jedna ljubav u Sarajevskoj vijećnici sa Rikardom Druškićem i Samostalna izložba u Beogradu. Eto, kakve su bile reakcije? Mislim, Dvije su različite publike u pitanju.
Izložba koja je bila u Beogradu, moja samostalna izložba, to mi je bila jedna od prvih izložbi zapravo. Bilo je jedno super iskustvo za mene. Odabrana sam na konkursu, jeli, konkursala sam za tu galeriju u Knez Mihajlovoj ulici, Galerija Atrium. Odabrali su me još 9 drugih umjetnika i onda sam tu izlagala svoje slike. Bilo mi je onako dosta čudno zato što to nekako nije bio moj grad, bio, iako sam ja u Beogradu vrlo često, ali nikad ne znate kako će biti reakcija publike na vas, jer ja sam ipak iz Sarajeva i nekako kako je ta bila najava u politici, novna politika, ona umjetnica iz Sarajeva, odmah se osjetite nekako, ima taj prisutan neki, ne znam, čudan vibe. Ali bila je super izložba, bila je posjećena, dosta slika se prodalo, tako da, eto, smatram je vrlo uspješno. A što se tiče izložbe u Vijećnici koja se desila u oktobru prošle godine, ne znam, mislim da i dalje nekako ima taj eho koji je ta izložba ostavila. Živi. Jer imate 600 ljudi na otvorenju, preko 600 ljudi na otvorenju jedne izložbe u Sarajevu je nešto što mislim da niko do sada nije napravio. Ne znam, nisam ulazila u statistike, ali evo, ovaj od ovih mlađih generacija, smatram da smo Ricardo i ja zaista napravili jedan boom. Mislim, potrudili smo se naravno, što svojim djelima, što svojim marketinškim zalaganjem da animiramo ljude, da ih privučemo da dođu, ali zaista je izložba bila nešto spektakularno. Mislim, svako ko je bio tamo kaže da je bila jedna vrsta nevjerovatne energije.
Ne ograničavaš se, mislim, prostorom. Stvaraš i ovdje u Bosni i Hercegovini, u regionu, ali nekako uspjevaš doći do svjetske publike. Kako?
Pa internet. Internet je nekako glavni alat i ja smatram da je to ono što mnogim ljudima u različitim branšama, u različitim poslovima može da pomogne da stupi u kontakt sa klijentima koji žive na drugom kraju svijeta, što je bio i moj slučaj, gdje ja imam slike koje su zastupljene i u Aziji, i u Americi, i u, ne znam, Australiji i tako dalje, doslovno ono na više kontinenta, što je jako čudno jer kao ja iz Bosne, ali postoje umjetničke platforme na koje sam ja plasirala moje radove, trudim se da tamo održim, jel, taj neki vizualni identitet koji je privlačan klijentima i trudim se da ostvarim interakciju koja je na nekom super nivou i da mi ljudi ostavljaju dobre recenzije na svim tim art platformama, kao što imamo ono na Facebooku da vam neko ostavi koliko zvjezdica, tako i ja kada pošaljem sliku, kada slika stigne kupcu, on ima pravo da ostavi, jeli, recenziju, da napiše kakva je bila komunikacija sa mnom, kakva je ta slika, koliko je čekao sliku i tako dalje, i nekako se zaista trudim da to bude na nivou kako bih imala i za ubuduće klijente.
Koliko je to uglavno naporno?
Vrlo je naporno.
Koliko oduzima vremena s obzirom da moraš biti praktičar,
pa ja kažem,
ekonomista, ne znam već šta, marketing, stručnjak.
Ja kažem da je najlakši dio mog posla slikanje. To je najlakši dio posla. Sve ostalo što ja radim, kada mi neko stavio, uvijek i ovo kažem, neku kamericu na mene i kada bi snimio kako jedan moj dan izgleda, ja mislim da bi pali ljudi u nesvijest, zato što prosto to je takva vrsta multitaskinga gdje vi sve radite, od društvenih mreža, plasiranja tamo, plasiranja na art platforme, angažovanja oko poziva od medija, ne znam, razni projekti, konkursi, ugovara izložbe, radi sa art dilerima, radi sa klijentima, zovu te klijenti, narudžbe, platno uramljivanje slika, prevoz slika, mislim, haos. Tako da ja kažem, trebam još jedno 10 ljudi oko mene koji bi mi pomagali, ali nažalost sama sam, tako da...
Pa evo, djelimično si odgovorila na pitanje kakav je položaj BH umjetnika sada, mislim, mladih umjetnika u BH društvu, ali ako imaš još nešto da dodaš...
Šta god i kad god ti treba, evo tipa taj izvoz slika, uvijek su neke peripetije u pitanju gdje smo mi tretirani jednako kao firme koje izvoze ne znam koju količinu svojih proizvoda. Ja kada treba da pošaljem jednu sliku klijentu van, čekam mjesec u jednom ministarstvu, mjesec u drugom ministarstvu, da je kao zakonski tako to riješeno i sve je vrlo sporo, a da ne pričamo o tome da ne postoje prostor i atelje i tako dalje za rad, gdje država nikakvu podršku nema.
Na gdje radiš?
Ja radim u mom stanu.
U stanu radiš?
Tako je. Mislim, par mjeseci unazad sam tražila neki prostor za atelje, ali kod nas se trenutno nude samo prazni stanovi, a ja ne mogu da uđem u neki stan i da ga uništim sa bojama. Mislim, niko mi to ne bi dozvolio od stanodavaca, tako da nema. Dok, na primjer, u Beogradu, evo, uzet ću komparaciju da napravim, u Beogradu postoje prostori gdje u velikim halama umjetnici rade i svako ima svoj dio gdje stvara i nekako je ta kreativna energija zastupljena. Kada sam pričala sa mojim profesorima sa akademije, oni kažu da je to situacija koja je bila još od prije rata, kao zna se, da je bilo svega par ateljeja u ovom gradu i to je to. Jednostavno, bez obzira što smo mi kao država, mislim, iznjedrilo ovo društvo, iznjedrilo mnoštvo umjetnika koji su svjetske klase, ali svi su se snalazili jednako kao i mi. Tako da...
Znači, sve sam čovjek mora.
Da.
Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti od umjetnosti?
Može. Može. Mislim, ja barem mogu, ali sve zavisi koliko radite, toliko i, mislim, koliko se trudite, toliko imate tu povratnu neku financijsku situaciju. Naravno, veliki faktor igra i sreća i jeli, tajming u kojem se sve dešava i tako dalje, ali nekako smatram da može da se živi od umjetnosti. Uvijek možete pronaći način, dosta je, ima i tih nekih konkursa koji su otvoreni preko Kreativna Evropa i tako dalje. Sad ne znam tačno nazive platforme, uglavnom ako se neko malo zaputi u te neke vode, uvijek možete pronaći neke projekte na kojima možete da radite, tako da je mnoštvo mogućnosti, samo je pitanje da li neko želi da radi ili ne.
Evo, ti si do sad pokazala koje su teme koje te inspirišu. Mm-hmm. Ima li još nešto što još nisi otkrila po dubini svoje duše, ili je to, mislim, pretpostavljam, ne planiraš, kreneš da radiš i onda iz tebe navire, da. Pretpostavljam da je tako, ali ima li nešto što još se nisi dotakla, a čeka nekad, ona možda zrelost ili neko drugo vrijeme?
Pa, jeste, vrlo moj umjetnički stil je dosta intuitivan i nekako sve radim, ne planiram, nego radim prosto onako kako me emocije nanesu, ali u zadnje vrijeme ako poredim slike koje sam radila prije 3 godine sa slikama koje radim danas, velika je razlika, tako da smatram da kako vrijeme odmiče nekako sloj po sloj mene se ljušti i sve utiskujem u svoje platno, tako da ne znam šta će se desiti za 2, 3, 10 godina. Sigurno da će se moj stil nekako razraditi na još jedan drugačiji i veći nivo, ali opet će ostati dosljedan onome što je bilo u startu.
Naravno. Pomenula si Kreativnu Evropu. Ne znam, evo, primijetila sam da si u nekoliko projekata sarađivala sa delegacijom Europske unije. Pitanje je kakva je saradnja sa domaćim vlastima? Da li ih ima uopšte? Da li ima ikakve podrške?
Nema.
Nema. Tu je tačka.
Evo, samo ću reći ovako da kada smo Ricardo i ja radili izložbu u Vječnici, da sam ja kontaktirala Federalno ministarstvo za kulturu i sport, kontaktirala sam i kantonalno ministarstvo za kulturu i sport i iz federalnog ministarstva su me nazvali jer me poznaju, jer znaju koliko slika izvozim i tako dalje, da mi se izvinu i da kažu da su svi njihovi budžeti potrošeni, kao eto, mi sve znamo, mi vas cijenimo, sve je to divno, krasno, ali nažalost mi ne možemo da vam pomognemo. Tako da eto, mislim, delegacija Europske unije nam jest pomogla u tom nekom smislu, gdje su nam isfinansirali promo materijale, ako ništa, banere, billboarde, tako dalje, što je nama značilo, je li bolje išta nego ništa, ali što se tiče naše države, apsolutno ništa.
Da.
Ali evo, da ne bude da sam nezahvalna, da se vratimo na ovu našu vlast i tako dalje, mogu da pohvalim suradnju sa upravom Vječnice i sa gradonačelnicom, to je što se tiče naše izložbe, mislim da je tu sve prošlo zaista ok. Mislim, oni isto sa tim nekim budžetskim, sa financijama i tako dalje, znamo da
ograničeni su
vrlo, ali smatram da su, evo, mene i Ricarda kao umjetnike koji su izlagali u Vječnici, znamo šta je Vječnica, svi vrlo su nas ispoštovali.
Kako treba raditi, djelovati da budeš, evo, uspješan kao ti, ne izgubiti sebe na tom putu? Ovo pitam čisto zato što je podcast Glasom mladih i što će vjerovatno možeš inspirisati neku novu mladu Hanu ili nekog dječaka da
pa
krenem sad, svojim...
Da, sam ja, ja mislim da sam ja izgubila sebe. Mislim, kao, ima moja karijera, ali gdje sam ja? Puno rada. Mislim, ja nekako, kada sam krenula sa svim ovim, nisam imala nikakva očekivanja i nekako su stvari dolazile same od sebe, ali iza svega toga stoji baš, baš puno rada. Mislim, meni moji prijatelji kažu ono nekad, ajde malo samo uspori, jer previše radiš. Ali ja smatram da nekako kad, ako ne sad, jer je to taj neki mladilački elan, i tu negdje do 35. godine treba iskoristiti tu snagu, energiju koju imamo, inspiraciju, izgraditi sebe, pa onda od 35. malo ono se zakočiš pa lagano. Ali ja i mislim da sam izgubila taj neki luksuz života gdje ja zaista nemam vremena ni za šta i sve se nekako svodi na posao, ali na kraju dana budem sretna i zadovoljna, mislim da je to vrijedno. Tako da eto, sad je na ljudima ono da biraju da li ćeš ti sad da sjediš i da piješ kafu cijeli dan, da dan gubiš sa svojim društvom, ili ćeš da sjediš i da radiš nešto nešto konkretno i da praviš od sebe nešto. Jer ja smatram da svako od mladih ljudi ima mogućnosti, možda i veće mogućnosti od onih koje sam ja imala. Tako da, mislim, evo, ja ćeš da je moj početni kapital bio 100 km koje sam uložila na materijale i kao toga sam krenula da pravim svoju karijeru. Mislim, to je onako pomalo smiješno, ali...
Nije smiješno, to je zadivljujuće sa tolikim novcem. Da. Znači, šta ti to govori? Da. Da trebaš samo da imaš...
Pa da imaš vjeru u sebe i da imaš taj neki, jeli, da imaš tu neku disciplinu i radni kontinuitet i to je to. Nekako ljudi, ono, obično misle kada mene upoznaju, kada ne poznaju moju priču, misle da, ne znam, ima sad neke roditelje koji su tamo neki budžovani, koji ja kao sam neka princeza na zrnu graška, ja samo sjedim, slikam i to se samo dolazi. da je barem tako.
To je to. Ljudi obično mladi misle da ti ovdje nema šanse, da trebaju neki posebni uslovi da bi čovjek krenuo. I zbog toga je meni tvoja priča zadivljujuća.
Da. Dakle, ne trebaju nikakvi uslovi, nego prosto, eto, mislim i na akademiji, ja od mojih kolega, dakle mi smo bili od 8 do 8 na akademiji dok smo studirali, ja sam bila jedina osoba koja je iskoristila od 8 do 8 period u klasi da radim, dok su oni, ono, ne znam, išli, pili kafe i tako dalje i meni govorili, budalo jedno, ono, što radiš kad nećeš imat posao od ovog, a evo. Ja sam ja danas.
To, tako sam da... sebi stvoriš posao.
Da.
I to je meni vrlo bitno da mladi znaju. Znači, ako i odeš u inostranstvu, isto te to čeka, tako, dakle moraš tako da radiš od 8 do 8 da bi stvorio. Ovdje bi zastala da provjerim ovu svoju konstataciju o mišljenju mladih. Uradila sam anketu u Sarajevu, pa evo da poslušam.
Može sigurno da se uspije u nekoj mjeri, možda u dosta većoj mjeri nego većina ljudi misli. Ti kad se trudiš i kad radiš, kad imaš cilj, mislim da se u dobroj mjeri može postići. Naravno da na zapadu da se vjerovatno, nevjerojatno sigurno se može u većoj mjeri dostići ti ciljevi.
Koliko demotiviše ona činjenica da dosta toga imamo rođačkih veza, nepotizma i...
Naravno da puno demotiviše, mislim. To je samo jedan problem, velik, ogroman problem, a imamo puno i drugih velikih problema. Naravno da demotiviše.
Smatram da može. I mislim da bi mladi trebali malo više da se potrude. Malo sam optimistična po tom pitanju.
Rezultati će doći sami poslije.
Da.
Super.
Mislim da treba, da se može ovdje postići nešto što, ako se potrudimo dobro, ono, ako idemo za svojim nekim ciljem.
A ona priča da je sve nepotizam, da su sve rođačke linije, da se...
Pa ima i toga.
Ima i toga, ali...
Tako ćemo sigurno uspjeti kad ima toga. Ali naravno, ako se potrudimo, mada kogod ima priliku da ovdje će otići.
Zašto?
Ne vide ovdje život, ne vide sebe. Jer...
To zbog toga što ne mogu da se ostvare kao individue ili...
Pa ne mogu, a i država nije napravljena toliko da podržava mlade uopšte. Eto, to je moje mišljenje, mada ću se truditi pa ćemo vidjeti što bude.
Izgleda da sam bila prestroga. Pogriješila sam, priznajem.
I mene često ljudi pitaju zašto ne ideš vani, ali ja nekako ne vidim potrebu da idem vani zato što smatram da sam ovdje nekako stvorila tu neku svoju reputaciju i sad ja kad odem vani, ja ću vjerovatno biti niko i ništa dok i tamo ne izgradim neku svoju reputaciju. Tako da nije to tek tako jednostavno. Mislim, konkurencija je vani puno veća, ovdje je lakše doći do izražaja zato što je manje konkurencije u bilo kojoj sferi, koji god posao da je u pitanju, jer smo mala država, malo je stanovnika i tako dalje. Ja sad tipa da odem u Berlin, mislim gdje bih ja bila u Berlinu gdje imate onu jednom kvartu po 20-30 galerija, tako da ne razmišljam o tome uopšte.
Znači, poruka mladima je ostajte ovdje.
Ostajte ovdje. Pa ne, ja smatram da smo mi vrlo jedna perspektivna država koja... Ok, vlast nam je grozna, ali država kao država i ono što mi ovdje imamo, kakve resurse imamo za bavljenje raznim stvarima, ne samo umjetnošću, smatram da smo na nivou ono Švicarske, samo što imamo vlast koja nas nekako zakopala dublje i dublje, jer nam uzimaju novac koji ulažu ni u šta od poreza i tako dalje. Ali mislim da ovdje može da se napravi apsolutni bum kada bi ljudi više ostajali, jer nama nekako svi kvalitetni ljudi odlaze vani i to je velika šteta.
I jeste, ljudi jesu najveće bogatstvo jedne države, kako to i reče umjetnica Hana Dujmović. Bila je to još jedna epizoda Glasa mladih. Sa vama je bila Ida Đugum. Sve naše podcaste možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Ćao, ćao.